Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ας ακούσουμε λοιπόν το λόγο του Θεού. Θα το διαβάσω από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Λουκάς, κεφάλαιο Β, δεύτερο, τα εδάφια 1-7. Τις ημέρες εκείνες, ο Κέσαρας Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλεέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο, τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Μέσα στην χαρά και στην γιορτή και στο φως των Χριστουγέννων υπάρχει και το σκοτάδι, υπάρχει και ο πόνος. Δεν υπήρχε τόπος στο πανδοχείο. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την λατρεία μας ψάλλοντας τώρα τον ύμνο με αριθμό 84. Μέσα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, δεύτερο κεφάλαιο, τώρα συνεχίζουμε από το εδάφιο 8. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν. Αλλά ο άγγελος τους είπε, μην τρομάζετε. Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας. Και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος. Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί. Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι μνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βιθλεέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Φανταστείτε την χαρά, τον ενθουσιασμό, την γιορτή που κυριαρχούσε μες στην καρδιά τους, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το γεγονός και με αυτό το μήνυμα. Και ο ύμνος 97 μας κάνει τραγούδι αυτή την αφήγηση. Κύριε, μες στους αιώνες λαχταρούσαν οι άνθρωποι τον ερχομό σου. Συμβουλές άκουσαν πολλές, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να είναι. Μα οι αιώνες έδειξαν την αποτυχία, την ανυμπόρια και το αδιέξοδο. Κάθε τι δικό μας, όσο λαμπρό και άξιο, δεν έφτανε, δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόμασταν τον ερχομό σου. Και εσύ έστειλες τον Υιό σου τον μονογενή, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού. Και σε αυτόν είδαμε αυτό που πόθησε ο Μωυσής να ατενίσει και δεν μπόρεσε να δει παρά μόνο μια σκιά. Στο πρόσωπό του ήρθε ο Πάσχων δούλος για τον οποίον προφήτεψε με συγκίνηση ο Ισαΐας και ο Μεσσίας για τον οποίο τραγούδησε με καημό ο Δαβίδ. Αυτός για τον οποίο κάθε βέλασμα αμνού άσπυλου και αγνού πάνω στο βωμό της θυσίας μαρτυρούσε. Αυτός που θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού χωρίς να λογαριάσει το φαρμακερό κέντρισμα στη φτέρνα. Σε ευχαριστούμε για τον ερχομό του Υιού Σου, του Σωτήρα μας, του πρωτότοκου αδελφού μας, του αιώνιου Λόγου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήρθε στη θέση μας, βυθίστηκε στο σκοτάδι μας, φορτώθηκε τα βάρη μας, λερώθηκε με τις αμαρτίες μας, ντράπηκε με την ενοχή μας και μας χάρισε εσένα και με εσένα τα πάντα. Σκύβουμε λοιπόν ταπεινά μπροστά στη φάτνη και σε προσκυνούμε οφειλέτες στην καταδεκτική αγιότητά Σου, στην ασάλευτη πιστότητά Σου και στην δοτική αγάπη Σου. Και όλος ο λαός του Θεού ας πει αμήν. Ας καθίσουμε. Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο του Θεού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 10, από όπου θα διαβάσουμε τα πρώτα 21 εδάφια. Καθώς παίρνουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας, μελετούσαμε, ξεκινώντας δύο Κυριακές πριν, το ερώτημα γιατί ήρθε ο Χριστός, που είναι το ερώτημα των Χριστουγέννων, γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιατί ήρθε ο Χριστός. Και είδαμε διάφορες περικοπές ως τώρα και σήμερα καταλήγουμε με αυτήν, όχι ότι δεν υπάρχουν και πολλές άλλες, που όλες αυτές οι περικοπές έχουν το ρήμα «έρχομαι». Δηλαδή περιγράφουν τον Χριστό να λέει ότι ήρθα, έρχομαι ή το αντίθετο, δεν ήρθα. Οπότε μέσα από αυτές τις περικοπές προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε το γιατί ήρθε. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν των Χριστουγέννων. Και στην περικοπή μας αυτή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχουμε μία τέτοια αναφορά. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω και την περικοπή αυτή από τη Νέα Μετάφραση. Υπάρχουν αντίτυπα στην μπροστά μας, αλλιώς μπορείτε να ακούσετε ή να παρακολουθείτε μέσα από την παλαιότερη μετάφραση, τη μετάφραση του Βάμβα, όπως την αποκαλούμε. «Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στην μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα παλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, στο αρχαίο κείμενο την περιγράφει παροιμία, αυτή την παροιμία τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από εμένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια». Συνεχίζουμε. Ελπίζω όμως να καταλάβατε ότι το εδάφιο 10 είναι το εδάφιο κλειδί. Εγώ ήρθα. Ας συνεχίσουμε με το εδάφιο 11. «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να το οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με έναν ποιμένα. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν: είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούτε. Άλλοι όμως έλεγαν: αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένου. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών. ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα μέσα από τον Ιερό του Λόγο. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριέ μας, το πρωινό αυτό καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Λόγο Σου, Σου ζητούμε μέσα από Αυτόν, Κύριε, να μας ανοίξεις τα μάτια να δούμε, να φωτιστούμε, να εννοήσουμε, να καταλάβουμε το γεγονός των Χριστουγέννων. Να δούμε γιατί ο Χριστός ήρθε και τι σημαίνει αυτό για μας. Κάνε, Κύριε, λοιπόν, η σημερινή ώρα να μην είναι μόνο μια ώρα κατανόησης, να μην είναι κάτι που θα αγγίξει το μυαλό μας, ώστε να φύγουμε από εδώ και να πούμε «Ωραία, καταλάβαμε», αλλά να είναι μια εμπειρία συνάντησης με τον Χριστό που ήρθε για να τα αλλάξει όλα. Στο όνομά Του και προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε με λίγη φιλοσοφία. Υπάρχει ένας πολύ γνωστός φιλόσοφος γερμανός, ο Χάιντεγκερ, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Είναι και χρόνος». Ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να το διαβάσουν και να το καταλάβουν αυτό το βιβλίο. Και δεν είμαι ένας από αυτούς. Είναι ένα βιβλίο που έχω διαβάσει κάποια τμήματα εδώ και από εκεί. Αλλά νομίζω κάποια πράγματα μπορεί κάποιος να καταλάβει. Μέσα σε αυτό λοιπόν ασχολείται με το εξής ερώτημα ή μάλλον κάνει την εξής διαπίστωση. Λέει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος το οποίο αγωνίζεται με το ερώτημα της ύπαρξής του. Δηλαδή, η ύπαρξή του ίδια αποτελεί ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, η γάτα μπορεί να προβληματίζεται, δεν είμαστε μες στο μυαλό της, αλλά φανταζόμαστε, να προβληματίζεται που δεν μπορεί να πιάσει αυτό το ποντίκι που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει προβλήματα. Το ποντίκι μπορεί να προβληματίζεται που βλέπει μια γάτα να το κυνηγάει. Το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ούτε η γάτα ούτε το ποντίκι ποτέ αναρωτιούνται και λένε «Γιατί υπάρχω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής μου?» Έχουν προβλήματα μέσα στην ζωή τους, μέσα στην ύπαρξή τους, που είναι πραγματικά, τα αντιλαμβάνονται, τα εννοούν, αλλά ποτέ η ίδια η ύπαρξή τους δεν αποτελεί πρόβλημα. Ο Χάιντεγκερ λοιπόν λέει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος που έχει τέτοιου είδους ερωτήματα, δηλαδή που αναμετράται με ερωτήματα νοήματος. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, γιατί να υπάρχω, έτσι, τι σημαίνει να ζω. Ο Χάιντεγκερ το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» που έχει συνείδηση του θανάτου του και κάτω από το φως του θανάτου, της θνητότητας, αναρωτιέται όλα αυτά τα ερωτήματα. Φυσικά δεν είμαι στο μυαλό της γάτας και του ποντικού για να ξέρω αν ξέρει ότι είναι θνητή ή όχι ή αν αναλογίζεται τέτοιου είδους ερωτήματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε σταθεί και έχουμε ρωτήσει τέτοιου είδους ερωτήματα. Προφανώς δεν είναι αυτή η ώρα. Χριστούγεννα ερχόμαστε εδώ πέρα, όλα είναι εορταστικά και ωραία, αλλά πιστεύω πως όλοι μας μέσα στη ζωή μας έχουμε περάσει στιγμές, ίσως και περιόδους ολόκληρες, που λέμε «Γιατί υπάρχω? Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Τι σημαίνει ότι ζω? Για ποιο λόγο?» Ο ερχομός του Χριστού λοιπόν έρχεται να φέρει μια απάντηση ακριβώς σε αυτό το νόημα. Αυτό μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτό διαβάσαμε λίγο πριν. Ότι ο Χριστός ήρθε, τα Χριστούγεννα υπάρχουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός έρχεται να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα «Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Για ποιον λόγο υπάρχω?» Θα ήθελα λοιπόν να αναμετρηθούμε με αυτό το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε, σας το ξαναδιαβάζω στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 10. «Εγώ ήρθα ώστε τα πρόβατά μου να έχουν ζωή και μάλιστα εν αυθονία», να την έχουν σε αυθονία, την έχουν περισχύει. «Να, γιατί ήρθα? Ήρθα ώστε τα πρόβατά μου να έχουν ζωή». Και βέβαια εδώ ευθύς εξ αρχής ερχόμαστε και αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα του νοήματος της ζωής. Γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η περιγραφή, δεν είναι? Τι είπα να πει «ήρθα για να έχουν ζωή»? Δεν έχουν ζωή, δεν έχουμε ζωή. Δηλαδή φανταστείτε, ο Χριστός έρχεται και λέει «ήρθα για να έχετε ζωή». Και λέμε «μα για μισό λεπτό, ζω, τι είπα να πει έχω ζωή?» Και αρχίζουμε εκεί πέρα να βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Τι ακριβώς σημαίνει ζω, τι ακριβώς σημαίνει ζωή? Και μας βοηθάει λιγάκι να καταλάβουμε για το τι μιλά εδώ πέρα ο Χριστός. Λίγο πριν στο κεφάλαιο 6, συναντούμε τον Χριστό να κάνει αυτό το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Έτσι. Πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και ο κόσμος τρώει ψωμί και είναι χαρούμενοι. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι πηγαίνουν και ψάχνουν να βρούνε τον Χριστό. Έτσι. Έχει αποσυρθεί ο Χριστός και πηγαίνει το πλήθος να πάει να βρει τον Χριστό. Και τους λέει στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 26, τους λέει ο Χριστός. Ο Ιησούς τους απάντησε, «Σας βεβαιώνω πως ψάχνετε να με βρείτε, όχι επειδή είδατε θαυμαστά από τον Θεό σημάδια, αλλά επειδή φάγατε τα ψωμιά και χορτάσατε. Μην κοπιάζετε για την φθαρτή τροφή που προσωρινά συντηρεί, αλλά για την τροφή που τρέφει μόνιμα για την αιώνια ζωή. Αυτή την τροφή θα σας τη χαρίσει ο Υιός του ανθρώπου». Τι λέει εδώ πέρα? Ότι υπάρχει μια άλλη ζωή πέρα από την ζωή. Δηλαδή υπάρχει η βιολογική ζωή, τι ξύπνασα σήμερα το πρωί, χτυπάει η καρδιά μου, πεινάω, θα φάω, το βράδυ θα κοιμηθώ, ζω. Αλλά πέρα από αυτήν την ζωή που χρειάζομαι ψωμί για να τη συντηρήσω, υπάρχει ένα άλλο ψωμί το οποίο μου δίνει μια άλλη ζωή. Και εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε σε αυτό το ερώτημα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Τι σημαίνει πραγματικά αληθινά να ζω? Τι πάει να πει όταν ο Χριστός λέει σε ανθρώπους που ζουν, έτσι, να τους πει ήρθα για να έχετε ζωή, άφθονη, αληθινή ζωή? Ουσιαστικά έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από την απλή επιβίωση. Και λέει στα εδάφια 33 με 35, ξανά στο έκτο κεφάλαιο, ότι αυτός είναι το ψωμί, ο άρτος του Θεού και είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή. Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ». Ποιο ήταν το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? Και το πρόβλημά μας, ότι πάρα πολλές φορές περιορίζουμε την ζωή στα υλικά. Δηλαδή, αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε είναι να έχουμε ψωμί. Αν λύσουμε λοιπόν το πρόβλημα του ψωμιού, λύσαμε το πρόβλημα της ζωής, έχει νόημα η ζωή μας. Ζούμε. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας πει, όχι, υπάρχει κι άλλο. Εγώ ήρθα για να έχετε ζωή, όχι βιολογική ζωή. Αυτή θα μπορούσατε να την είχατε πριν. Αλλά ήρθα για να σας δώσω ένα άλλο είδος ζωής. Και ξαναλέω, το πρόβλημά μας είναι ότι πάρα πολλές φορές ταυτίζουμε την ζωή με κάτι το οποίο αν το έχω, είμαι χαρούμενος, είμαι γεμάτος. Και ο Χριστός λέει, αυτό δεν αρκεί. Εγώ ήρθα για να αντρέψω αυτή την αντίληψη. Όμως, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, που πάνω κάτω έχουμε λύσει το πρόβλημα του ψωμιού. Και πολλές φορές καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται κάπως και σίγουρα τώρα μέσα στην κρίση τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, ήταν διαφορετικά, αλλά ξέρετε μερικές φορές πηγαίνεις στα στρατόπεδα των προσφύγων όπως το ελληνικό και καταλαβαίνεις εκεί πέρα τι πάει να πει ανέχεια και στέρηση. Και γενικά στον δυτικό κόσμο ο άνθρωπος πάνω κάτω έχει λύσει το πρόβλημα του ψωμιού, ας πούμε. Και εκεί γεννιούνται άλλου είδους ερωτήματα σχετικά με το νόημα της ζωής. Ωραία, έχω εξασφαλίσει την επιβίωση. Αλλά είναι αυτό το νόημα της ζωής? Και έτσι, ιδιαίτερα από το 1950-1960 και μετά, αυτό το ερώτημα είναι το βασικό ερώτημα το οποίο απασχολεί την διανόηση, την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη σκέψη. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Τι σημαίνει να ζω? Και υπάρχει ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Χθες κάθισα, διάβασα ένα ολόκληρο βιβλίο ενός πολύ σημαντικού Βρετανού στοχαστή, του Τέρι Ίγκλετον, με τίτλο «Το νόημα της ζωής». Και μέσα εκεί αναφέρει ένα άλλο βιβλίο που είναι γραμμένο από κάποιον Ντάγκλας Άνταμς, δεν τον έχω υπόψη μου, αλλά κοιτάζοντας μετά στο ίντερνετ είναι αρκετά γνωστός και σημαντικός και έχει γράψει ένα έργο με τίτλο «Γυρίζοντας τον γαλαξία με οτοστόπ». Και έχει 6 τόμους και είναι αρκετά γνωστός και τα λοιπά. Και μέσα σε αυτό υπάρχει το εξής περιστατικό και αυτή είναι η βασική ιστορία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν περιγράφει το ότι φτιάχτηκε ένα κομπιούτερ που το όνομά του είναι η βαθιά σκέψη, το οποίο κομπιούτερ αναζητούσε να βρει ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης, ποιο είναι το νόημα του σύμπαντος, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Και μετά από 7,5 εκατομμύρια χρόνια αναζήτηση στο κομπιούτερ, έτσι, υπολογισμών και τα λοιπά, επιτέλους έβγαλε την απάντηση. Είστε έτοιμοι? Και η απάντηση είναι 42. Μπείτε στο ίντερνετ και βάλτε τη λέξη 42 και εγώ εξεπλάγιο, θα δείτε πόσα άρθρα έχουν γραφτεί γι' αυτό και τα λοιπά. Δεν το είχα υπόψη μου πριν να σας πω. 42. Και βέβαια ο Τέρι Ίγκλεντο λέει θα μπορούσε να είναι μπρόκολο ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα αρχίζουν και λένε έχει άραγε η ζωή κανένα νόημα. Μήπως μάταια προσπαθούμε να βρούμε ένα μεγάλο νόημα. Έτσι, νομίζω είναι ένας χλεβασμός, μια ειρωνία το 42. Τι ψάχνεις να βρεις μετά από 7,5 εκατομμύρια αναλύσουν η βαθιά σκέψη, έβγαλε ένα νούμερο που δεν σημαίνει και απολύτως τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι η σύγχρονη στάση των ανθρώπων, είναι η λεγόμενη μετανεωτερικότητα. Μην ψάχνεις να βρεις κάποιο βαθύ νόημα. Και το περιγράφει ο Ίγκλετον πάρα πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω μία μικρή φράση και σας υπόσχομαι δεν θα κάνω άλλη αναφορά στη φιλοσοφία και σε άλλα τέτοιου είδους πράγματα. Λέει: το θέμα είναι ότι πολλοί από τους καλλιεργημένους ανθρώπους της Δύσης πιστεύουν ότι η ζωή είναι ένα τυχαίο εξελικτικό φαινόμενο, δηλαδή ένα προϊόν της διαδικασίας της εξέλιξης, το οποίο δεν έχει εγγενές νόημα, δεν έχει δηλαδή ένα νόημα το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτό από μόνο του. Περισσότερο από ότι ένα ρεύμα αέρα ή το γουργουριτό ενός εντέρου. Όμως, το γεγονός ότι δεν έχει δεδομένο νόημα δίνει το περιθώριο στον καθένα να βγάλει ο ίδιος ό,τι νόημα μπορεί. Βλέπετε, στην εποχή μας η απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το νόημα της ζωής είναι μη ψάχνεις να βρεις νόημα στη ζωή σου, ανακάλυψε το μόνος σου. Μη ψάχνεις να βρεις ένα μεγάλο νόημα, νόημα στη ζωή είναι αυτό που εσύ της δίνεις. Προσέξτε, είδαμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το νόημα της ζωής είναι να φάω, να πιω, ο άρτος, έτσι, να έχω. Και όταν αυτό το έχεις κατακτήσει, αναρωτιέσαι και λες τώρα. Και εκεί πέρα λοιπόν έρχεται η δεύτερη κίνηση που λες, α, πρέπει να βρω ένα νόημα εγώ για τον εαυτό μου, να φτιάξω εγώ ένα νόημα. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός έρχεται και το ένα και το άλλο να πει δεν είναι αρκετό. Στην πρώτη περίπτωση να σου πει δεν φτάνει αυτός ο άρτος, υπάρχει ένας άλλος άρτος που θα σας δώσει μια άλλου είδους ζωή, ένα άλλο νόημα στη ζωή σας. Και εδώ στην περίπτωση αυτή, στο κεφάλαιο 6, λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο Χριστός. Μιλάει ξανά με το ίδιο πλήθος που τους λέει για τον άρτο που θα τους δώσει πραγματική ζωή και λέει, το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, «Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα», προσέξτε την φράση, «ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Η ζωή δεν είναι κάτι που είναι δικό σου, δεν είναι κάτι που το έχεις εσύ από μόνος σου και μπορείς να το κάνεις εσύ ό,τι θέλεις. Προσέξτε, είναι μια φράση του Χριστού που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, η ζωή δεν είναι ένα δικό σου κτήμα που εσύ έχεις την απόλυτη ελευθερία να το κάνεις ό,τι νομίζεις, ό,τι πιστεύεις, ό,τι καταλαβαίνεις. Υπάρχουν όρια, υπάρχουν πλαίσια. Σε όλη αυτή την περίοδο δεν μιλήσαμε καθόλου για όλη αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται στις μέρες μας στην πατρίδα μας σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης και με όλη αυτή την ατζέντα και με όλα αυτά τα ζητήματα. Και ίσως πείτε την ημέρα των Χριστουγέννων διάλεξες να πεις δύο λόγια. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, ούτε θα προσπαθήσω να αναλύσω τα πάντα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πίσω από αυτή την λογική της ομοφιλοφιλίας, των δικαιωμάτων της ομοφιλοφιλίας και όλα αυτά, βρίσκεται αυτή η πεποίθηση ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να διαμορφώνω τη δική μου πραγματικότητα. Έτσι. Εγώ έτσι καταλαβαίνω ότι είναι τα πράγματα, μπορώ να το επιλέξω, μπορώ να το κάνω. Εγώ αυτόν τον ορισμό δίνω στη σεξουαλικότητα, έχω το δικαίωμα, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω, η ζωή είναι δική μου. Εγώ με αυτόν τον τρόπο ορίζω το τι είναι οικογένεια, το τι σημαίνει γάμος, έχω λοιπόν το δικαίωμα, μπορώ να το κάνω αυτό. Προσέξτε ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ακριβώς αυτή η αντίληψη, ότι η ζωή είναι δική μου, άρα λοιπόν μπορώ εγώ να την διαμορφώσω και να την κάνω ό,τι θέλω. Που βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί, όρια. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορείς δηλαδή να αποφασίσεις και να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να κατεβαίνω από τον τρίτο όροφο χρησιμοποιώντας τις σκάλες ή παίρνοντας το ασανσέρ. Προτιμώ να πηδάω από πάνω. Γιατί η ζωή είναι δική μου και ό,τι θέλω. Καταλαβαίνουμε ότι η ίδια η υλικότητά μας, ότι έχουμε ένα σώμα, μας περιορίζει, έτσι, εξορισμού. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι δεδομένα και δεν μπορώ να κάνω εγώ ό,τι θέλω να κάνω. Πού λοιπόν βρίσκω νόημα, πού βρίσκω νόημα. Τα Χριστούγεννα έρχονται ακριβώς να μας δώσουν μια εναλλακτική. έρχονται να μας πούν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας δώσει ακριβώς νόημα στη ζωή μας, να δώσει νόημα στην ύπαρξή μας. Και το ερώτημα είναι, για ποιον λόγο όμως να εμπιστευτώ τον Χριστό? Για ποιον λόγο ο Χριστός μπορεί να φέρει αυτό το νόημα στη ζωή μου? Δύο λόγους βρίσκουμε μέσα στην περικοπή μας. Ο πρώτος είναι ακριβώς αυτό το ρήμα, ότι ο Χριστός ήρθε. Δηλαδή ο Χριστός δεν είναι μέρος αυτού του κόσμου. Δεν είναι μέρος αυτής της πραγματικότητας. Είναι αυτός ο οποίος είναι έξω από αυτή την πραγματικότητα και μπορεί λοιπόν να έρθει για να μας πει. Να μας πει τι ισχύει, τι είναι αλήθεια, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Είναι ο μόνος, στο κεφάλαιο 6 είδαμε, λέει στον άνθρωπο, δεν έχεις ζωή εν αυτό, δεν έχεις δική σου ζωή. Αλλά στο 5ο κεφάλαιο, όταν μιλάει για τον εαυτό του, στο εδάφιο 26, λέει, ξανά στο αρχαιοκείμενο για να πιάσουμε τις έννοιες, «Όσπερ γάρ ο πατήρ έχει ζωή εν αυτό, ούτω και το Υιό έδωκεν ζωή έχει εν αυτό». Είναι ο μόνος που έχει ζωή, όχι ετεροπροσδιορισμένη, αλλά δική του, αφεαυτού, όπως θα λέγαμε. Είναι λοιπόν αυτός που είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό. Δεν είναι ένα κομμάτι αυτού του κόσμου, δεν είναι κάτι υλικό, δεν είναι σαν εμάς. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται από τον ουρανό, είναι ο μόνος που είναι η πηγή της ζωής, που δεν χρειάζεται κάποιον άλλον για να υπάρχει. Και είναι αυτός λοιπόν ο οποίος μπορεί να έρθει για να μας πει τι είναι αυτό το οποίο θα φέρει νόημα στη ζωή μας. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο θέλουμε να ακούσουμε τον Χριστό, για να μας διδάξει ποιο είναι το νόημα της ζωής. Το δεύτερο είναι όχι μόνο ότι είναι ο μόνος που είναι η πηγή της ζωής, το δεύτερο είναι επειδή είναι αυτός ο οποίος πρόσφερε τη ζωή του για μας. Μπορεί να μας πει ποιο είναι το νόημα της ζωής, επειδή έχει ζωή εν αυτό και επίσης είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη ζωή του για μας. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 11 μας λέει, στο κεφάλαιο 10, «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Και παρακάτω στο εδάφιο 14 και 15, «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός, όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων». Και λίγο παρακάτω στο εδάφιο 18, «Κανείς δεν μου την παίρνει την ζωή», εννοείται. «Εγώ από μόνος μου την προσφέρω, από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον Πατέρα». Γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μου πει ποιο είναι το νόημα της ζωής? Επειδή είναι ο μόνος που έχει ζωή δική του και τι προτίμησε να κάνει? Να την προσφέρει, να την θυσιάσει αυτή τη ζωή για χάρη μου. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε, αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων, ήρθε για να μας μιλήσει για το νόημα της ζωής. Ξέρετε, καθώς ετοιμαζόμουν, στο σημείο αυτό ήμουν έτοιμος να σταματήσω. Και λέω, για μισό λεπτό, δεν είπαμε το πιο σημαντικό. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το νόημα, έτσι? Επιχειρηματολογήσαμε μέσα από τις γραφές, μέσα από την διανόηση, ότι πρέπει να υπάρχει νόημα σε αυτή την ζωή, περισσότερο από την επιβίωση, περισσότερο από τις υλικές συνθήκες, και ότι είναι ο Χριστός αυτός ο οποίος ήρθε ακριβώς για να μας μιλήσει για αυτό το νόημα. Και ήμουν έτοιμος να σταματήσουμε εδώ και να πω: Το καταλάβαμε. Ο Χριστός είναι αυτός που ήρθε να μας πει ποιο είναι το νόημα. Και ήμουν έτοιμος να φύγουμε. Και το ερώτημα είναι: και ποιο λοιπόν είναι αυτό το νόημα? Έτσι. Αν συμφωνήσουμε ότι όντως, επειδή ο Χριστός είναι αυτός που έρχεται και αυτός που πρόσφερε, αυτός μπορεί να μας πει ποιο είναι το νόημα της ζωής, τότε τι ακριβώς είναι αυτό? Ακούστε τα εδάφια 14 έως 16 ξανά, γιατί μας λέει εκεί ποιο είναι αυτό το νόημα, ποια είναι αυτή η ζωή που ήρθε να μας δείξει, ήρθε να μας δώσει. «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός και όπως ο πατέρας αναγνωρίζει», τώρα το ρήμα αυτό δεν είναι το καλύτερο, δεν αναγνωρίζω με την έννοια «α, κατάλαβα ποιος είσαι», είναι το ρήμα «γνωρίζω», δηλαδή έχω σχέση, αποδέχομαι, σχετίζομαι. «Όπως ο πατέρας γνωρίζει εμένα», λέει ο Υιός, «και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα γνωρίζουν εμένα και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Και έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα, πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσω. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα πίμνιο με έναν ποιμένα». Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Με μία λέξη: σχέσεις. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας δείξει ποιο είναι το νόημα της ζωής, για να μας πει ποια είναι η πραγματική ζωή. Η ζωή που είναι άφθονη, η οποία είναι αληθινή, η ζωή που ξεπερνάει τα όρια της υλικότητας, η ζωή που δεν περιορίζεται μόνο στο ότι έχω ψωμί να φάω, ούτε προσπαθώ εγώ μόνος μου να φτιάξω τέλος πάντων ό,τι μπορώ να φτιάξω. Η ζωή έχει νόημα. Και ποιο είναι το νόημα? Σχέσεις. Ποιες σχέσεις? Σχέση μου με τον ίδιο τον Χριστό. Να γνωρίσω αυτόν και εκείνος να γνωρίζει εμένα. Και επίσης μέσα στην πείμνη να γνωρίσω τους άλλους και να είμαστε μία πείμνη. Το νόημα της ζωής είναι σχέσεις. Σχέσεις με τον Θεό, σχέσεις με τους άλλους. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, ας χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μέρες κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο για να ευλογήσουμε τους άλλους μέσα από τις σχέσεις μας. Ας είναι οι σχέσεις, θα τις ποτίσουμε, που θα τις θερμάνουμε, μέσα από τις οποίες θα χαρίσουμε, μέσα από τις οποίες θα προσφέρουμε. Ας είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρώσουμε το νόημα αυτής της γιορτής. Ο Χριστός ήρθε για να μας πει ότι η ζωή είναι κάτι παραπάνω από την επιβίωση. Το νόημα της ζωής είναι σχέσεις. Σχέση με τον Θεό, σχέση με τους άλλους. Αμήν.